Nakapagtatakang isipin na sa kabila ng napakaraming bagay na ginawa ng Diyos sa kanyang bayan, ito ay hindi pa rin naging tapat sa kanya. Ang paglimot ng Israel sa Panginoon ay napakaseryoso sapagkat dumating sila sa kalagayang hindi na sila tumatawag sa tunay na Diyos. Ito ay ating matatagpuan sa unang kabanata ng ikalawang hari hanggang ikalawang kabanata talatang 22. Dito lamang po sa ating programa, Ang Paglalakbay.
Nadamang ligaya sa buhay nang si Jesus ay tanggapin. Aking nakita ang ganda ng paligid nang sa puso ko siya'y papasukin. Nung ako ay palisa, akala ko'y nag-iisa, ngunit narito na siya, puso ko yan ng saya. Dahil aking nadamang ligaya sa buhay nang si Jesus ay tanggapin. Aking nakita ang ganda ng paligid nang sa puso ko siya'y papasukin. Aking siyang tinanggap, ang buhay ko'y naging ganap, ang bukas ko'y naging tiyak, ang puso'y dinaiiyak. Dahil aking nadamang ligaya sa buhay nang si Jesus ay tanggapin. Aking nakita ang ganda ng paligid nang sa puso ko siya'y papasukin. Ako ngayon naririto, dati bulag ngunit nakita ko ang ligaya pala ay nakay Kristo. Dahil aking nadama ang ligaya sa buhay kay Jesu Kristo, kay Jesu Kristo, kay Jesu Kristo.
Isang mapagpalang araw ang sumainyo, mga kaibigan at mga tagapakinig ng atin pong palatuntunan. Nawa ay nasa maayos at mabuti kayong kalagayan at handang matuto at makinig ng salita ng Panginoon. Ako po muli ang inyong kaibigan, Pastor Dana Bangko. Samahan po ninyo ako at tayo po ay magbulay-bulay ng banal na salita ng Panginoon. Ipagpapatuloy nating lakbayin ang mga kasaysayan ng bansang Israel mula sa mga unang hari hanggang sa aklat ng ikalawang mga hari. Ang aklat na ito ay kasaysayan ng dalawang kaharian ng Israel. Ito ay nahahati sa dalawa. Una, ang kasaysayan ng dalawang kaharian mula sa kalagitnaan ng ikasyam na siglo hanggang sa pagbagsak ng Samaria at ang katapusan ng kaharian sa Hilaga. Ang kasaysayan ng kaharian ng Huda mula sa pagbagsak ng kaharian ng Israel hanggang sa pananakop at winasak ang Jerusalem ng hukbo ni Haring Nebuchadnezzar ng Babylonia. Naganap ang masaklap na mga pangyayaring ito sapagkat nagtaksil ang mga hari at mayayaman ng Israel at Juda. Ang pagkakawasak ng Jerusalem at ang pagkakabihag ng maraming taga-Huda ay ilan lamang sa mahalagang pangyayari sa kasaysayan ng Israel. Tinutukoy sa aklat na ito na lahat ng mga pangyayaring ito ng pagkawasak ay dahil sa hatol ng Panginoong Diyos sa kanila bunga ng kanilang kasalanan. Si Eliseo ang propetang nangunguna sa ikalawang kasaysayan ng aklat na ito bilang kapalit ni Elias. Sa huling kabanata ng aklat ng unang hari, kabanatang 22, talatang 51, natunghaya natin na naghari sa buong Israel ng Samaria si Ahasias na anak ni Ahab. At sa ating pag-aaral ngayon, alamin natin ang pagpapatuloy ng mga kasaysayan. Ang paghahari ni Ahasias sa Israel ay nagumpisa sa huling kabanata ng unang hari at magtatapos sa unang bahagi ng unang kabanata ng ikalawang aklat ng mga hari. Ang hari at ang propeta ang pumalit sa pari nilang kasangkapan sa pakikipag-ugnayan sa Diyos. Sa unang kabanata sa aklat ng ikalawang mga hari, matutunghaya natin na si Haring Ahasias na anak ni Ahab at ni Jezebel na nahulog sa bintanang sala ng kanyang silid ang naging sanhi ng kanyang malubhang karamdaman. Sa talata 1 hanggang 2, ganito po ang ating mababasa. Pagkamatay ni Ahab, ang Moab ay naghimagsik laban sa Israel. Si Ahasiyas ay nahulog sa salasala ng kanyang silid sa itaas ng Samaria at nagkasakit. Kaya't siya ay nagpadala ng kanyang sugo at sinabi sa kanila, "Umayo kayo, sumangguni kayo kay Baal-Zebub na Diyos ng Ikron kung ako'y gagaling sa sakit na ito." Maaring kaya nahulog si Ahasiyas sa bintana ng kanyang silid sapagkat lasing siya. At pagkatapos ng malubhang pangyayari sa kanya, sa halip na siya ay magtungo sa Panginoong Diyos upang humingi ng tulong, siya ay nagpadala ng panghihikayat ng kanyang inang si Jezebel na magpasugo sa isang Diyos-Diyusan ng Baal-Zebub na Diyos ng Ekron. Si Ahasiyas ay humiling ng isang taong matalino upang subukan ang Panginoong Diyos ng Israel. Nais niyang malaman kung siya ay gagaling pa mula sa malubhang kalagayan. Sa talata 3-4, ganito po ang sinabi. Ngunit sinabi ng anghel ng Panginoon kay Elias na Tishbita, "Umahong ka upang salubungin ang mga sugo ng hari ng Samaria at sabihin mo sa kanila, dahil ba sa walang Diyos sa Israel, kaya't kayo'y nagsisihayo pang sumangguni kay Baal-Zebub na Diyos ng Ekron?" Ito ang huling misyon ni Elias. Nakipagkita siya sa mga sugo ni Ahasiyas at nagbigay sa kanila ng hamon. Sinabi niya, "Dahil ba walang Diyos sa Israel, kaya't kayo'y nagsisihayo upang sumangguni kay Baal-Zebub na Diyos ng Ekron?" Kaya ang Diyos ay nagbigay ng tugon. Sinabi niya, "Si Ahasiyas ay hindi gagaling. Siya ay mamamatay." Ang mensahero ay nagbalik at inuulat sa hari ang sinabi ni Elias. Talata 7-8. Sinabi niya sa kanila, "Ano ang anyo ng lalaking iyon na dumating at sumalubong sa inyo at nagsabi sa inyo ng mga bagay na ito?" Sila'y sumagot sa kanya, "Siya'y lalaking mabalahibo at may pamigkis na balat ng hayop sa kanyang balakang at kanyang sinabi, iyon ay si Elias ng Tishbita." Ang paglalarawang ito, ang pisikal na anyo ni Elias. Sa pangalawang hari, Kabanata 1, 9-10, ganito po ang sinabi, "Nang magkagayoy, nagsugo ang hari sa kanya ng isang kapitan ng 50 kasama ang 50 kawal niya. Umahon siya kay Elias at nakaupo sa tuktok ng burol at sinabi sa kanya, O tao ng Diyos, sinabi ng hari, bumaba ka. Ngunit si Elias ay sumagot at sinabi sa kapitan, Kung ako'y tao ng Diyos, hayaang bumaba ang apoy mula sa langit at tupukin ka at ang iyong 50. At bumaba ang apoy mula sa langit at tinupok siya at ang 50 kawal niya." Alalahanin ninyo na si Ahasiyas ay hari na anak ni Jezebel, ang babaeng nagtangkang pumatay kay Elias. Tila mayroon pa ring presyo ang kanyang ulo. Si Elias ay hindi marunong manuyo sa mga kasunduan ng buhay sa panahong iyon. Maraming pinag-uusapan ngayon tungkol sa katotohanan na dapat matuto tayong makipag-ugnay at matuto tayong humalubilo sa iba. Nais kong sabihin sa inyo na hindi ito ang kasangkapan ng Diyos. Ang pakipagkasundo sa simbahan at sa mga pinuno ng simbahan ay hindi dahilan ng sanlibutan na makinig sa simbahan. Sa katunayan, ang sanlibutan ay hindi nakikinig. Hindi nila pinahahalagahan ang simbahan. Ang sanlibutan ay hindi nakikinig hanggang hindi naipapahayag ang salita ng Diyos. Kung ang simbahan ay nangangaral tungkol sa salita ng Diyos, mayroong makikipag-ugnayan. Si Elias ang nangasiwa sa pakikipag-ugnayan. Pinakikinggan siya ng mga tao. Ang hari ay nagsugong muli ng 50 kawal upang patayin si Elias na bumaba mula sa tuktok ng burol. Subalit, ang bumaba ay apoy mula sa langit na tumupok sa mga tao. Sa talata 13 ay ganito po ang sinabi, "At muling nagsugo ang hari ng kapitan ng 30 kasama ng kanyang 50, at ang 3rd kapitan ng 50 ay umahon at dumating at lumuhod sa harapan ni Elias at nakiusap sa kanya, O tao ng Diyos, ipinapakiusap ko sa iyo na ang aking buhay at ang buhay ng 50 ito na iyong mga lingkod ay maging mahalaga nawa sa iyong paningin." Ang taong ito ay humingi ng habag at sinaklawan siya ng habag ng Diyos. Talata 15-16, "At sinabi ng anghel ng Panginoon kay Elias, Bumaba kang kasama niya, huwag kang matakot sa kanya. At siya ay tumindig at bumabang kasama niya hanggang sa hari. At sinabi niya sa kanya, Ganito ang sabi ng Panginoon, sapagkat ikaw ay nagpadala ng mga sugo upang sumangguni kay Baal-Zebub na Diyos ng Ekron, dahil ba sa walang Diyos sa Israel na mapagsasanggunian ng kanyang salita, kaya't hindi ka aalis sa higaan ng iyong pinanggalingan kundi tiyak na mamamatay ka. Buong tapang na sinabi ni Elias ang ipinahayag ng Diyos. Sa talata 17 hanggang 8, ganito po ang sinabi, kaya't namatay siya ayon sa salita ng Panginoon na sinabi ni Elias, si Jeroham ay nagharing kapalit niya. Nang ikalawang taon ni Jeroham na anak ni Jehoshaphat na hari ng Huda sapagkat si Ahasiyas ay walang anak na lalaki. Ang iba sa mga gawa ni Ahasiyas na kanyang ginawa, hindi ba ang mga iyon ay nakasulat sa aklat ng mga kasaysayan ng mga hari ng Israel? Dito nagtatapos ang paghahari ni Ahasiyas at ang katapusan ng paghahari ng lipi ni Omri at Ahab. Ngayon ay ipagpatuloy natin ang pag-aaral sa ikadalawang kabanata ng aklat ng ikalawang hari. Ang ikalawang kabanata ay nagpapahayag sa atin ng pagtatapos sa buhay ni Elias. Siya ay dinala sa kalangitan sa pamamagitan ng karwaheng apoy. Sa kabanatang ito, masasaksihan natin ang pagdating ni Eliseo na kapalit ni Elias. Ikalawang hari, kabanata 2, 1-4 ay ganito po ang sinabi. Nang malapit nang iakyat ng Panginoon si Elias sa langit sa pamamagitan ng isang ipo-ipo, sina Elias at Eliseo ay magkasamang umalis mula sa Gilgal. Sinabi ni Elias kay Eliseo, maghintay ka rito sapagkat sinugo ako ng Panginoon hanggang sa Betel. Ngunit sinabi ni Eliseo, habang buhay ang Panginoon at habang ikaw ay nabubuhay, hindi kita iiwan. Kaya't pumunta sila sa Betel. Ang mga anak ng mga propeta na nasa Betel ay lumapit kay Eliseo at sinabi sa kanya, nalalaman mo ba na kukunin ngayon ng Panginoon ang iyong Panginoon mula sa iyo? At kanyang sinabi, oo, nalalaman ko. Manahimik kayo. Sinabi ni Elias sa kanya, Eliseo, maghintay ka rito sapagkat sinugo ako ng Panginoon sa Jericho. Ngunit kanyang sinabi, habang buhay ang Panginoon at habang buhay ka, hindi kita iiwan. Kaya't sila'y dumating sa Jericho. Dumating na ang oras na kailangan ng kunin ng Diyos si Elias. At sa mga sandaling iyon, magkasama sila ni Eliseo at hinihikayat siya ni Elias na maiwan. Subalit hindi pumayag si Eliseo na umalis si Elias at maiiwan siya. Talata 5, ganito po ang sinabi. Lumapit kay Eliseo ang mga anak ng mga propeta na nasa Jericho at nagsipagsabi sa kanya, nalalaman mo ba na kukunin ngayon ng Panginoon ang iyong Panginoon mula sa iyo? At siya'y sumagot, oo, nalalaman ko, manahimik kayo. Ang nakakatawang bagay dito ay ang mga tao. Kahit na ngayon, itinutuon natin ang lahat ng bagay sa mga tao at mga lugar para sa kaalaman. Ito ang mga manghuhulang tumitingin sa palad at ang mga sumasang-ayon sa mga sinasabi ng mga bituin, mga dipangkaraniwang bagay na sinasangguni ng marami. Ang mga tao ay sumasangguni kahit saan at kahit kanino maliban lang sa Diyos. Hindi ninyo makukuha ang mga kaalaman sa mga bagay na ito, di tulad ng makukuha natin sa Diyos. Ang mga anak ng propeta ay nagkaroon ng kaalaman tungkol sa pag-alis ni Elias, subalit alam na ito ni Eliseo. Wala na siyang sinabing iba. Sa talata 6-8, ganito po ang sinabi. At sinabi ni Elias sa kanya, maghintay ka rito, sapagkat sinugo ako ng Panginoon sa Jordan. At kanyang sinabi, habang buhay ang Panginoon at habang buhay ka, hindi kita iiwan. Kaya't humayo silang dalawa. 50 sa mga anak ng mga propeta ay humayo rin at tumayo sa tapat nila sa di kalayuan habang silang dalawa ay nakatayo sa tabi ng Jordan. At kinuha ni Elias ang kanyang balabal at tiniklop ito at tinampas ang tubig at nahawi ang tubig sa isang panig at sa kabila hanggang sa ang dalawa ay makatawid sa inyong lupa. Hinati ng Diyos ang tubig sa ilog para kay Joshua at sa mga Israelita 5 taon bago maganap uli ang pangyayaring ito at ngayon muling naulit ang himalang ito para kay Elias at Eliseo. Talatang 9-10, nang sila'y makatawid, sinabi ni Elias kay Eliseo, hingin mo kung ano ang gagawin ko sa iyo bago ako kunin sa iyo. At sinabi ni Eliseo, hayaan mong mapasa akin ang dobling bahagi ng iyong espiritu. Siya ay tumugon. Ang hinihingi mo ay isang mahirap na bagay. Gayun may, kung makita mo ako habang ako'y kinukuha sa iyo, iyon ay ipagkakaloob sa iyo. Ngunit kung hindi mo ako makita, iyon ay hindi mangyayari. Sa katunayan, si Eliseo ay mas dakilang propeta kaysa kay Elias sapagkat hiniling niya kay Eliseo na mapasa kanya ang dalawang bahagi ng Espiritu ng Diyos na sumasa kanya. Sa talata 11 ay ganito po ang sinabi, samantalang sila ay naglalakad at nag-uusap, isang karwaheng apoy at mga kabayong apoy ang naghiwalay sa kanilang dalawa at si Elias ay umakyat sa langit sa pamamagitan ng isang ipu-ipo. Ito ay nakagigilalas na pagtatapos ng buhay. Sa talata 12-14 ay ganito ang sinabi, "Iyon ay nakita ni Eliseo at siya ay sumigaw, Ama ko, Ama ko, mga karawahe ng Israel at mga mangangabayo nito." Ngunit siya ay hindi na niya nakita. Kaya't kanyang hinawakan ang kanyang sariling kasuutan at pinunit sa dalawang piraso. Kinuha niya ang balabal ni Elias na nahulog sa kanya at siya ay bumalik at tumayo sa pampang ng Jordan. Kanyang kinuha ang balabal ni Elias na nahulog sa kanya at hinampas ang tubig na sinasabi nasaan ang Panginoong Diyos ni Elias. Nang kanyang mahampas ang tubig, ito ay nahawi sa isang panig at sa kabila at si Eliseo ay tumawid. Ang taong ito na si Eliseo ay pumalit kay Elias at ipinakita niya ang kanyang pananampalataya. Kinuha niya ang balabal ni Elias at hinampas sa tubig katulad ng ginawa ni Elias. Ang kapangyarihan ay wala sa balabal kahit na kay Eliseo. Ang kapangyarihan ay nasa Diyos at alam ni Eliseo iyon. Si Eliseo ay mayroong pananampalataya sa Diyos ni Elias. Nagtanong siya, nasaan ang Panginoong Diyos ni Elias? Ito ang mahalagang katanungan ngayon. Sa halip na tingnan natin ang mga lalaki at babae, kasangkapan o mga makakatulong katulad ng ginagawa ng maraming tao, bakit hindi nating tingnan ang Diyos ng Israel? Siya ay Diyos na buhay at makapangyarihan, tagapagligtas ng sanlibutan. Kinuha ni Eliseo ang balabal ni Elias, hinampas sa tubig at nahawi ang tubig. Tumawid siya sa gitna ng ilog upang simulan ang bagong bahagi ng kanyang buhay. Talata 15-16 ay ganito po ang sinabi, "At nang makita siya sa may di kalayuan ng mga anak ng mga propeta na nasa Jericho, ay kanilang sinabi, ang espiritu ni Elias ay na kay Eliseo. Sila'y lumapit upang salubungin siya at nagpatira pa sa lupa sa harapan niya. Kanilang sinabi sa kanya, tingnan mo ang iyong mga lingkod na lalaki. Hayaan mo silang humayo at hanapin ang inyong Panginoon. Bakit tinangay siya ng espiritu ng Panginoon at inihagi sa isang bundok o sa isang libis? At kanyang sinabi, hindi, huwag mo silang susuguin." Ang mga anak ng mga propeta ay ang mga mangangaral ng Biblia sa panahong ngayon. Nananatiling nakamasid at nakita nila na nahawi ang tubig at bumalik si Eliseo pagkatawig sa ilog Jordan. Mayroon silang pag-aalinlangan kung talagang wala na si Elias. Mayroon silang hinala na maaaring tinangay lamang si Elias ng Espiritu ng Panginoong Diyos at ipinapadpad sa ibabaw ng bundok. Nakakatawa naman ang kanilang palagay sa Diyos. Sa talata 17-18 ay ganito po ang sinabi, "Subalit ng kanilang pilitin siya hanggang sa siya'y mapahiya ang kanyang sinabi, suguin sila. Kaya't sila'y nagsugo ng 50 lalaki at naghanap sila sa loob ng 3 araw, ngunit hindi siya natagpuan. Nang sila'y bumalik sa kanya, samantalang sila'y naghihintay sa Jericho at kanyang sinabi sa kanila, di ba sinabi ko na sa inyo, huwag kayong humayo? Sa katunayan, si Elias ay wala na at hindi na kailangang hanapin. Sinabi ni Eliseo, sinabi ko na sa inyo, at ang kalalakihan ng bayang Jericho ay dumating kay Eliseo na mayroong problema." Talata 19-22, "Inyong masasakop ang bawat lunsod na may kuta at ang bawat piling lunsod at inyong ibubuwal ang bawat mabuting punong kahoy at inyong patitigilin ang lahat ng bukal ng tubig at inyong sisirain ng mga bato ang bawat mabuting pirasong lupa. Inaumagahan sa panahon ng paghahandog ng alay, dumating ang tubig mula sa dako ng Edom hanggang sa ang buong lupain ay mapuno ng tubig. Nang mabalitaan ng lahat ng Moabita na ang mga hari ay umahon upang makipaglaban sa kanila, ang lahat ng may kakayahang makapagsakbat ng sandata mula sa pinakabata hanggang sa pinakamatanda ay pinalabas at inihanay sa hangganan. Kinaumagahan, nang sila'y maagang bumangon at ang araw ay sumikat na sa tubig, nakita ng mga Moabita na ang tubig sa tapat nila ay mapulang gaya ng dugo. Ang tubig na mapait ay ginawa ni Eliseo na matamis. Ito ang kanyang pangalawang himala." Tingnan natin ang nasa likuran ng mga pangyayaring ito. Kararating pa lamang ni Eliseo mula sa pangyayari noong iakyat sa langit si Elias. Nang siya ay papuntang Betel, may mga kabataang tumutukso sa kanya kaya sila ay kanyang sinumpa. Sinumpa sila ni Elias sa pangalan ng Panginoon at may lumabas na dalawang babaeng oso mula sa gubat at nilapa ang 42 kabataan. Hindi lamang ang mga kritiko, subalit may mga Kristiyano ding nagugulat sa bahaging ito ng kasulatan. Marahil masasabi din ng iba na hindi maaaring patayin ng Diyos ang mga ganitong uri ng mga kabataan. At marahil salungat din ang bahaging ito ng kasulatan sa iba pang mga nasusulat tungkol sa mga bata. Kaya't pagukulan natin ng pansin ang mga bagay na ito. Una sa lahat, tayo ay isinilang sa sanglibutan. Tayo isinilang na may kinikilingan ang ating mga pag-iisip. Maaring sa lahat ng bagay ay walang kinikilingan ng ating mga kaisipan maliban lamang sa isang bagay at iyon ay tungkol sa Diyos. Tayo ay ipinanganak na may likas na paghihimagsik laban sa Diyos. Hindi din tayo gaanong naniniwala sa Biblia. Maniniwala din tayo sa lahat ng bagay bukod sa mga bagay na tungkol sa Diyos. Kung hindi tayo maniniwala, pansinin ninyo ang isang taong nanonood ng telebisyon tungkol sa mga patalastas. Pagkatapos ng mga bagay na kanyang napanood, mapapansin ninyo na hindi magtatagal at gagayahin o bibili siya ng mga bagay na napanood niya. Makikita lamang natin dito ang tunay na kalikasan ng tao. Sa pagsisimula natin sa paglalakbay sa aklat ng ikalawang mga hari, napag-aralan natin ang dalawang taong mahalaga sa kasaysayan ng Israel. Sila ay kapwa tinawag at sinugo ng Diyos upang ipakita at ipahayag ang kasamaan ng bayang pinagpala ng Diyos. Nasadlak na sa kasalanan ang mga tao noon, kung kaya't kinakailangan ang mga propeta ng Diyos na magpahayag ng salita ng Panginoon. Hindi tayo naiba ngayon. Halos lahat ay maaari magsabi na ang sanglibutan ay sadyang napakasama na. Subalit sa likod ng mga katotohanan ito ay wala naman tayong ginagawa. Kaibigan, ang panawagan ng Diyos sa ganitong gawain ay tunay na kailangan ngayon. Subalit kailangan ng Diyos ng mga taong maghahandog ng kanilang buhay. Ikaw ay tinatawag ng Diyos sa sandaling ito upang ipahayag ang mabuting balita. Sinabi ng Panginoong Yesus sa Mateo Kabanata 9, talatang 37 hanggang 8, kaya't sinabi niya sa kanyang mga alagad, sagana ang anihan ngunit kakaunti ang nag-aani. Idalangin ninyo sa may-ari ng anihan na magpadala siya ng mga manggagawa sa kanyang anihan. Sa Isaias Kabanata 77, talatang 7 ay ganito po ang sinabi, napakagandang tingnan ang mga paa ng mga bumabagtas sa mga bundok sa pagdadala ng magandang balita ng mga nagpapahayag ng kaligtasan ng mga nagsasabi sa Siyon, ang Diyos mo ang nagahari. Sa oras na ito mga kaibigan at tagapakinig ng ating palatuntunan, nawa ay patuloy na nangungusap sa inyo ang mga salita ng Panginoong Hesukristo. Napakadakila ng ating Panginoon. Ang kanyang pag-ibig at biyaya ay walang kapantay. Kahit na tayong lahat ay lubog sa pagkakasala at patungo sa kapahamakan. Ang sabi po sa Roma 3:23 ay ganito, sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sinumang karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Ganito rin ang pahayag sa Roma 6:23, sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan. Walang sinumang makapagsasabi na siya ay walang kasalanan, sapagkat taliwas ito sa sinasabi ng banal na kasulatan. Ang lahat ay nagkasala at patungo sa kapahamakan. Pinili ng Diyos na ipagkaloob ang kanyang bugtong na anak upang sa halip na tayo ang maipako sa krus at magdusa ay inako ni Jesus ang parusa na nakalaan sa ating mga kasalanan. Ang sabi po sa Juan 3:16 ay ganito, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Tanging ang buhay lamang ng ating Panginoong Jesus ang maaaring ialay para sa kabayaran ng ating mga kasalanan. Bakit? Sapagkat walang nasumpungang kasalanan sa kanya. At ang dugo lamang niya ang tanging makapaglilinis ng ating mga kasalanan. Ito na kaibigan ang oras ng kaligtasan. Tanggapin mo sa iyong puso at buhay ang alay na kaligtasan ng Panginoong Hesukristo. Sumampalataya ka sa Kanya at ikaw ay tiyak na maliligtas at magkakamit ng buhay na walang hanggan. Purihin ang salita ng Panginoon. Tayo po ay manalangin. Buli kami po ay nagpupuri Panginoon sa pagkakataong ito. Salamat muli sa mga ginintuang katotohanan na amin pong nasumpungan sa pagbubulay at pag-aaral ng iyong banal na aklat. Muli, ito po ay nagbigay sa amin ng kalakasang espiritual. Ito po ang aming mga samo at dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
Maglilingkod sa'yo, Panginoon. Maglilingkod sa'yo, Panginoon. Ang buhay ko'y iaalay, maglilingkod na tunay. Ang buhay ko'y sa'yo, patuloy sa kalakasan mo. Pag-asa'y mananatili dito sa puso ko, dahil lahat sa mga pangako mo. Maglilingkod sa'yo, Panginoon. Sa'yo, Panginoon. Ang buhay ko'y iaalay, maglilingkod na tunay. Ang buhay ko'y sa'yo, Panginoon. Dahil sa kabutihan mong naranasan at sa pag-ibig mo wagas magpakailanman, sa'yo, Panginoon, aking inaalay buhay na aking tinataglay. Maglilingkod sa'yo, Panginoon. Si Kristo'y itaas, maraming nangailangan ng buhay niyang dala't kaligtasan. Maglilingkod sa'yo, Panginoon. Maglilingkod sa'yo, Panginoon. Sa'yo, Panginoon.